From the conference center, manipulate the conference center at the Temple Square in Salt Lake City. This is the Saturday session tiyag Sapat Sabado. Iwa may ka 187 at semi-annual sa pasa pa konferensya. Iti simbaan ni Jesu Cristo dagiti santo iti uli na nga aldaw. At dagiti agsaon kat napili kadagiti na general authorities kan sa pasap ng opisyal iti simbaan. Ti musika ito yung sesyon kati Ted, ti Mormon Tabernacle Choir. Nag-uumong dagiti miyembro kan opisyal ti simbaan kadagiti lugar iti lubong nga umawat iti patigmaan kan instruksyon dagiti leader da iti simbaan. Da ito yung broadcast impaay ka serbisyo publiko ti Bonneville Distribution. Maipare ti reproduksyon, recording, transcription, wano sa bali at pag-usaran ito yung programa nga awan iti naisigurat at pamalubos. President Henry B. Eyring. Ni Presidente Henry B. Eyring umuna ang mamagbaga iti umuna panguluan ti simbaan ti mangiturong ito yung sesyon.
Kakabsat, kablaawan da kayo iti sesyon itagsapa ti Sabado ti Micah 187 as semi-annual as a pasap a konferensya titi simbaan ni Jesu Cristo dagiti santo ti ud-uden ang aldaw. Kin yawat mi tinabara pan narabu mi kadagiti miyembro kin gagayem ang makipartisipar iti konferensya iti entero ar lubong. Agyamin kami kadagiti general authorities kin general officer nga agatindar iti entero a konferensya. Idanan mi iti ayat kin kablawan mi kin ni President Thomas S. Monson amang buibuya iti pasama kay Jay Balayna. Ti musika ito ay asisyon ito ni Mormon Tabernacle Choir babain ti panangiturong the Mac Wilbert ken Ryan Murphy at the Richard Elliott ken Andrew Unsworth iti organo. Nanoktan ti koro da ito yung meeting iti Come We the Love the Lord. Kit ito da karatayo ito ti Arise O God and Shine. Sa ti panglukat a kararag, ito ni Elder Larry R. Lawrence, iti pitupulo.
Thank you. Ama mi ada sa langit. Ay atin na kayo. Nagyaman kami. At inspirasyon. Dito sa pasok na konferensya. Dito po namin dito yung simbahan. Dito yung nadhuding al daw. Nagyaman kami na dito yung tao. Ang mga ito dito yung mensahe. Dito yung amin na lubong. Kaduan, dito yung sesyon. Isa tiin mo na nga. Ang igdabat yung simbahan. Kararag mi ama nga makita da ti kinapintas ti simbahan ti gloria yo ti manggig da kundi puso da ti kinapudno na ito soro ado kanya mi nga miyembro ngayon maito yung session at problema da damdamain da ti puso da bendisyon nam kumay iso da ti nga dagiti mala dati sungbat agyama kami amami regal kay Jesus Kristo mga isalakan kan manubot itinagan ng agkikita kami bendisyonan kuma ayate mi propeta President Esmondson
please let him know
ipakamom kanya na tiyayat mi amia miembro lubong para kanya na. At yung bendisyon ng dodoatim tinagan ni Yesu Kristo. Amen.
Kantaan ito ti koro iti God bless our prophet dear. Kalpasan ti panagkanta dinggan tayong to ni President Dieter F. Uchtdorf may kadwa mawagbaga ito muna ang pangalwin. Sa runwento ni Sister Bonnie L. Oscarson sa pasap a presidente ti Young Women. Sa agsaunto kadatayo ni Elder Dallin H. Oaks ti korum ti sangapulok at duang apostol.
Marignatayo ito ti amin ang sangalubungan. Titi tayo nga musika. God bless our prophet dear. Recently, as we met with President Thomas, iti panag-meeting mi kani Presidente Monson, imbaga na kada kami, naka-isam, ayat na ti Diyos, ken ayat ni Suna ti Diyos. Kakabsat, amok, ni Presidente Monson, ket ayat na kayo, ken ayat na ti panagayat yung kankuhana ken ti Diyos, ken ti Ebanghelyo. Kagayam, agarok may sana siglo tinapalabas, agbakbakasyon iti India, iti Indiana, ti may sa pamilya, ti Oregon. Nasurok taloribo kento ang kasuda kilometro ti yada, kaadayo na. Idi napukaw da, ti patpat gendang aso ni Bobby. Nadanagan ti pamilya, anang birok iti aso da. Ti da nasapulan ni Bobby. Nagawid da. Atunggal kilometro ay adayuda, iti nakapukawan ti Tarakenda, sumaksakit tinakem da. Inimabulan ti napalabas, nasdaaw ti pamilya nakakita kini Bobby iti Ridaw da iti Oregon. Namureng, nabannog, nadundunor ti sakana, langan at inagna iti kasta akadayo. Nga is-isu. Naawis ti imatang dagiti tao ti Amerika iti istorya ni Bobby. Ketlim matak, akas ni Bobby tinakakaskas daaw nga aso. Saan la ni Bobby ti ayop? Namagsid daaw kadag iti siyentista iti panakaamuda iti pagawidan da. At populasyon ti monarki a kulibangbang at tinawen amang tayab iti 3,000 amilya. Iti tinawen amang tuntun ti klima anan-an iti salakanan da. Adadag iti pawikan amang langoy iti taaw aga po Indonesia amapan iti baybay iti California. Adadag iti yo amang langoy aga po iti North wenno South Pole taptumapan iti Ecuador. Sadanto agsubli. Ket kang runaan na tinawen nga agtayab iti Arctic Turn. Manipod Arctic Circle amapan iti Antarctica. Santo manen agsubli. Tinawen iti agarup inemapulo amilya. No adalin dagiti siyentista dagitoy nakaayayat nga ugali, damaganda, kasano nga ammo dati papananda? Ken kasano na adal dagiti sumarsaro no akapututan ti kasta nga ugali? Idinabasak daytoy akaugalian dagiti ayup. Nasdawak a panunuten. At takadimet, umarangi, agagar, dagiti tao. Tidi makita, apang iturong, na masawa kasta, amang niya si day kadakwada, iti nailangitan ataeng. Mamati a, katunggal lalaki, babae, kanubing, nakariknadan iti awag tilangit, iti biyagda. Adda iti kaunggan tayo, iti gagar, amakadanon, iti belo, ken umarakop, kadagiti na ilangitan ang naganak ng amam mo ken impateg tayo idi. Mabalin na lapdan ti daduma daytoy agagar ken di da palubusan tiriknada. Ngem dagiti di agsanod ito'y alawag kadakwada maaramida tinaisangayan apa nagdalyasat. Tinakakaskas daaw apa nagdapat itinailangitan na klima. Tinaindakla na mensahe iti simbaan ni Jesucristo dagiti santo iti duodin ng aldaw ket ti Diyos nga ama tayo nga impangrunana tayo nga addadana nga agsubli kengkwana. God calls to you. Amo ti Diyos, ti pampanunutin niyo, ti ladingit niyo, kenti kadakilan na namnama niyo. Amo ti Diyos, ti namin anon nga inawagan niyo. Ti namin adon, apa nagladingit niyo. Ti namin adon, akasladiyon kabailan. Maburiburan, wenno agpungtot, di namin adun. Panakaupay yo. Ngayon anyaman, di pakasalitaan yo. Noon nagkibaltang kayo, nasaktan, nabaybayan, wano nadangran, amwen yo, adikay agmaymaysa. Awagan na kayo latta ti Diyos. Intanggaya ti nangisalakan, ti ima na kadatayo. Ken, kas inaramid na kadagiti mangalap, anabayag anaguray, iti igid ti baybay ti Galileo. Iti di matukod nga ayat na kinunana. Umay kayo, surot endak. No dinggin yo, kasarita na kayo, ita ang mismo. No mangrugi kayo nga agturong iti kinadisipulo, no agturong kayo ni tinailangitan nga ama, at dabanag iti kaunggan nyo, amang ipasingked, anang ngigyo, ti awag, ti mangisalakan, ket iturong na kayo iti lawag. Ibagana nga adda kayo itinalintigad na, ken agaw-awid kayon. Manipod pa'y idipunganay, impatigmaan, dagiti propeta ti Diyos, kadagiti tao, at dumngeg ititimek ti Apo, a Diyos yo. Tungpalin yo, tibilin na, ken ti itakder na, itakderan na. Ken mapan kayo kenkwana, asipupuso, ken iti amin akaunggan yo. Isuro kada tayo ti Scripture, ti rinibu a rason, no apay nga aramiden tayo. Ita, ikang kayo, ti dua agapo, no apay nga agsubli tayo iti Apo. Umuna, sumaya at tibiyagyo. May kadwa, usarin na kayo ti Diyos amang pasaya at itibiyag dagiti sabali nga tao. Paneknekak anunugyan tayo when ituloy tayo tinaindaklan a panagdalyasat nga agturong iti Diyos, sumaya at tibiyag tayo. Sana kaya't asawin, daytoy, anawayan, tibiyag tayo itiliday. Ammo tayo, amin na napudno apasurot ni Kristo ang nagsagabay ti trahedya kain injustisya. At adupay ti sinagaba ni Heso Kristo ngayon ti asinuman. Kas iti namay anti ama, akas iti itatangkayag, ti init kadagiti dakes kanaimbag. Ipalubos namet dagiti tubeng, amang padas kadagiti nalinteg, ken saan. Kinapudno na, kas lano daduma narigrigat tibiyag tayo, gapu, ta ikag kagumaan tayo nga itakder, ti pamati tayo. Saan, iti isusurot iti mangisalakan, di nalapidan dagiti panubok tayo. Nupay kasta, ikaten na dagiti lapid iti tulong kada kayo iti nalangitan nga Ama. Kadwa na kayo, iturong na kayo, akayan na kayo, ken bangka, bagkaten na kayo pay no kasapulan niyo unay. Mapadasan niyo tinaindaklan abunga ti Espiritu, ayat, rag-o, talna, panangitured, kinaemma, kinaimbag, ken pamati. Dagitoy na espirituan na bunga saan na produkto ti temporal a prosperidad, baligi, wenno kinabaknang. Bunga ida, ti isusurot, ti mangisalakan. Ket isuda, ti napamatian, akatulungan, uray, itik, kangiti, kangitingitin, kangitingitan, tibiyagyo. Dagiti uram kandidigra iti mortal biag, sa mabali na makapaalyaw, ngem kadagiti agsada iti Diyos sa lukuban idati kapyana, saan nga agresat ti ragoda. Saan da amabaybayan, wen no malipatan. Agtalik kayo iti Apo as ipupuso, insuro ti Scripture. Kendi kay agpanuray iti buko diyo apanagawat. Iti amin nakabailan nyo, agtamed kayo kengkwana, ket iturong na kayo. Dagiti dumngeg, iti naununeg nga awag, kenmang sapol iti Diyos, kadagiti agkararag, mamati, kenagturong iti kinadisipulo. uray no maiteklab da sagpaminsan, umawat da iti pangliwliwa nga amin abanag agdadanggay para iti pagimbagan da. Tati Diyos, patibkeran na dagiti nabannog, ken papigsain na dagiti nakapsot. Tanupay, nanimpito ang maitikleb dagiti nalinteg, bumangon damanen. Kati apo, iti kinaimbag na dinamag na. Kaya't tiyo, apadasen ti agtultuloy arago? Magagarang kayo kadi amang rikna, iti kapya amang yeg panakaawat. Narod, iturong nyo ti kaunggan nyo iti lawag. Rugyan nyo, tinaindaklan, apanagawid nyo. Kaya't nung arabilin nyo daytoy, sumaya at ibiagyo, rumagsak, ken naadaan ti panggep. Iti panagdalias at yung agsubli ti Diyos, maamiris yo daytoy saan la may panggep iti panangimotektek yo iti biagyo. Saan? Saan ang maliklikan nga iturong na kayo iti panagbiag ti daddu mga anak tita ti anak ti Diyos. Dagiti kakabsat yo. Kenti makaawis, maipanggep iti panagdalyasat, kenti panagserbiyo iti Diyos, ket iti panang taripato yo, kadag iti daduma akadaraan yo, makita yo, ti iduduraas, ti biag yo, ti banag adiyo pulos ni namnama. Nalabit adiyo ibilang anapateg ti bagiyo. Nalabit diyo ibilang ti bagiyo as sagot iti biag ti daduma. Masansan, nukitain tayo, tibagi tayo, makita tayo laeng, dagiti pagkapsutan, ken pagkurangan tayo. Mabalin a panunutin tayo nga ad-adukuma, ti pakausaran ti Diyos kada tayo. Nasirsirib, nabakbak nang, makaayayo, adduan amo, ken na espirituan. Umay dagiti bendisyon sa anagapu iti abilidadyo, ngem gapu iti piliyo. Ken ti Diyos ti Universo, iti kaunggan, ken babaen kada kayo, ti mangusar iti kabailan nyo para iti panggep na. Masansan ang maipakauna ti aramid ito ay napagbatayan. Manipod kadag iti babasit, maparnway tinaindaklan. Iti panang surat na kadag iti santo iti Korinto, napaliyo ni Pablo, aman manu kadakwada ti maibilang amasirib iti nailubungan at pagrukudan. Ngimawan anya man na, gaputa, pinili ti Diyos dagiti nakapsot iti lubong amang parmek kadagiti malalaki. Ti pakasaritaan ti arami ti Diyos napuno iti tao amang ipapan anakapsot da. Ngem si papakumbabada ang nagserbi, nagtalek, iti kaasit Diyos, kenti karina. Dagiti takyak da, titakyag ko, ket syak, ti kalasag da. Ket makirangit da, nga ima-ima para kanyak, ken isalakan ko ida. Itay, napalaba sa kalgaw, naikan ti pamilyak, iti naindakla na gundaway, asumarungkar, iti diso ayan, ti pakasaritaan, ti simbaan, iti dumayang nga Amerika. Iti na isang ngayon na wagas, nalagip mi ti historia ti panawen. Dagiti tao ang nabasbasak. Kas kada Martin Harris, Oliver Cowdery, ken Thomas B. Marsh, nagbalinda ang napudpudno iti panagnami iti nagnagnaanda. Ket linigip mi, dagiti sakripisyo da ang nagbangon iti pagarian ti Diyos. Adu tinaindaklan agalad da. Ang nagtaudan, tinabati da a kontribusyon iti panakaisubli ti simbaan ni Heso Kristo. Ngem tao damit. Nakapsot. Kinalaka a matulid. Kas kada tayo amin. Adda kadakwada ti mayarngi ken ni Propesta Joseph Smith. Ket pimanaw iti simbaan. Kalpasan na, adda kas kadakwada ang nagbalbaliw, nagpakumbaba, ket sinapul ken nasa pulanda titulong dagiti santo. Adamit gundaway, aked ngan tayo, dagitoy akakabsat, kenda duma akas kadakwada. Mabalin masao tayo, pulos adyak panawan ni Propeta Joseph no siyak. Mabalin nga agpaisot kasta, titay talaga amo no kasano kuma iti dayta apanawen. Kadagidi apasamak, saan? Saan da naan-anay? Ngimaan niyan ang makaparigta nga amuen ana aramat latta ida ti Dios ti adua banag ammo na ti pagpigsaan ken pagkapsutan da ket inikkan na ida iti na isangayan agundaway amang itulong iti berso wenno melodia iti na ilangitan a kanta ti pannakaisubli anyan apammaregta ano pay di tay naan-anay ano agiray tirik na tayo iti Diyos na asi unay isuna ang mangusar kada tayo iti pakasapulan na. Kadag iti mangayat ken agserbi iti Diyos ken kailian na ken si papakumbaba nga ken aktibo at tumulong iti aramid na makita da dagiti na indakla na pasamak iti biyag da ken kadag iti ipatpateg da. Dagiti nakarikipari daw, maluktan danto. Bumaba dagiti anghel, amang iwan-wan kadakwada. Anyaman ti saad tayo iti komunidad yo, weno iti simbaan, usaren na kayo ti Diyos no ipalubos yo. Patibkeren na tinalinteg at rigagayo, ken pabiligan na. Titignay ang nasagrapyo iti nabuslon nga apityo iti kinaimbagyo. Datayo tunggal maysa ket estranghero ken agpagpagna ito yalubong at ti adu awagas adayo tayo iti pagtaingan. Ngem di na kayat asawen ariknain tayo nga agmaymaysa tayo. Inikkan na tayo ti ipadpateg tayo nga amatilangit iti lawag ni Kristo. Kahit iti kaunggan ti tunggal maysa, tinailangitan apang riing, kidagen na tayo akumita ken mangrik na ken kwana, bayat ti panag na tayo nga agsubli iti kangatuan a pagtaingan. Kasapulan daytoy ti pinget. Di kay makadanon sa jay no diyo ipasnek nga adalen, awaten ti panursuro na, usarin ida as ipapasnak, ken umaddang. Saan? Tibiyag ket saan nalugan nga iturong na tibagbagina. Saan nga eroplano, nga otomatiko ang maiturong? Saan ang mabalin nga agpapas kayo iti danom tibiyag ken agpanuray kayo ang mayanod iti kayatyo? Ti kinadisipulo, masapul ti panaglangoy nga agpasurong no kasapulan. Awan ti sabali ang makaiturong iti panagdalyasat yo. Tulungin ken isagana na kayo ti mangisalakan iti ipapanan yo. Ngayon ti isursurot yo ken kuana ken panagtungpal iti bilin na agpanuray kada kayo. Daita ti bukod yo nga imet. Bukod yo a pribilehyo. Daytoy ti dakkel nga abentura yo. Tinggen nyo kuma, ti awag, ti mangisalakan nyo. Surutan nyo isuna. Impatakder ti Apo, ti simbahan ni Jesucristo, dagiti santo, iti duudin ng aldaw, ang katulungan nyo, iti rebeng nyo nga agserbi, iti Diyos, kenti padayo at tao. Panggep na, ti mangparegta, mangisuro, mangitagay, ken mangriing. Mangted, iti guddaway, ang mangusar, iti kaasi, mangtarabay, kadag iti daduma, ken mangpabaro iti sagrado a katulagan. Na ito ding amang bendisyon iti biyagyo, ken mangiduras iti pagtaingan, komunidad, ken nasyon. Umay kayo, makitanggay kayong agtalek iti Apo. Usarin nyo ti talentoyo iti naindaklan nga aramid na. Tarabayan nyo, dagiti agtarigagay amang rikna, ken dumngeg iti gagar iti nang naipangruna ataeng agdadanggay tayo ito'y nagloriaan a panagtuntun iti nailangitan a klima. ti Ebanghelyo, tinabatad a mensahe tinamnama ken dagsak. Isu ti dalan nga agawid. Iti panangawa tayo iti Ebanghelyo as ipapamati ken inaldaw ken inoras ay asideg iti Diyos tayo. Sumay sayaan ti biag tayo. Ket usarin na tayo ti Apo. Iti naindaklan awagas. Amang tulong iti aglawlaw tayo. Amang idanon iti manayon apanggep na. Iti daytoy ipaneknek ko itinagan ni Jesucristo. Amen.
Kadagiti na palabas nga aldaw, nasaksyan tayo ti adu adidigra ti Mexico, United States, Asia, iti Caribbean, kan Africa. Naipakita ti kinaimbag ti tao, tarinibo ti timulong kadagiti na peggad wenno dagiti makasapol ken napukawan. Naayatanak ang nakakita kadagiti agtutubo a babae di Texas ken Florida a nairaman kadagiti adu a nagusar iti amarilyo a t-shirt dagiti saranay ken tumultulong amang dalos kadagiti na itayab a paset ti balbalay agapuanan ti bagyo. Rinibo ti siya ayatanapan kadagiti pagitidan ti tulong tagadayuda kadagiti makasapo. Kada kayo, nakaitad kayo, tinabuslo na donasyon ng mga ped iti panagsagaba. Makatignag ten na Kristiyanoan ti kanaimbag ken kaaseyo. Ita kayat ko nga iraman ti aspeto ti serbisyo marikna ka napateg kadagiti amin. Sa dinuman ti yan tayo. Kada tayo amin na nakabuya ti damag kadagiti pasamag ken nakariknay ti panalabit at isungbat adda kada tayo. Insuro ti mang isalakam, tas asino man namang salbar ti biyag na napukaw na. Ngam asino man ang nakapukaw ti biyag na gapukanyak, masalbar na met ti biyag na. Kinuna ni Presidente Thomas S. Monson, may panggepito nga scripture, mamatiyak nga ibagbaga iti mang isalakan na malaksid no isalda tayo ti bagi tayo, nga agserbi iti sabali, awan maganap tayo no bagbagi tayo laeng. Dagitag bibiyag para ti bagbagida mapukaw da ket mapukaw da met ti bagbagita. Idinto a dagiti makapukaw ti bagbagida ti panagserserbida iti sabali dumuras ken nagballigida ket masalbar da ti bagbagita. Agbibiyag tayo ti kultura nga inino ta nakaton ti imatang tayo ti basita gadget ti dakulap tayo. Imbesa kadagiti tao taglawlaw tayo. Sukat tayo ti texting ken tweeting iti mismo panagkikinita ken isam wenno at dadana saan panagsasarita sango-sango. At adda na maseknan tayo numano ti followers ken likes a natigid tayo ngem ti panangarakop kayo ti may sagayam ken mangipakita ti ayat pan nakaseknan ken napudno nga isam. Kasi ti siddao nga itad ti moderno teknolohiya iti panangiwaras iti mensa ti Ebanghelyo ni Jesucristo ken itutulong kada tayo mayasidag di pamilya ken gagayam tayo no ditay nan na ti panangusar tayo kadagiti gadget tayo agbalin tayo meta manangimbubukod ken malipatan tayo at iservisyo ti pudno abugas ti panagtungpal ti Ebanghelyo. Nalabos ti panangipatag kan pamatik kada kayo ababalise tang kan nagtutubo. Nakita kan nariknak ti tarigagayong agserbi kan maisal sa lumina iti lubong. Mamatiak nga at aduti miyembro amang ibilang ti servisyo apagumukan ti katulagan kan ti kinadisipulo da. Ngayon pampanunutag met ano daduma nalaka amaliptawan ti kapatgan na gundaway ng agserbi. Gaputa masinga tayo wenno gapute pampanunutan tayo ti ambisyon namang sukat ti lubong. Ket di tayo makita nga at dadagiti na patega sa kasapulan nga at dati sidong. Ti pamilya tayo, gagayem, iti ward, kenti komunidid tayo. Masagit tayo no makakita tayo dagiti agsagsagaba ken makasapol unay nga adayo kada tayo. Ngam di tayo makita nga adda dagiti makasapol ti panakigayim tayo, akaabay tayo lati klase. Sinaris tani Sister Linda K. Burton iti storya ti Presidente ti Relief Society iti stake nga iti tinulong na ti sabali. Nagkolekta ti ginansilyo para kadagiti makasapol iti 1990. Nagkuyog da iti balasang na nagmaneho iti traka na puno ti ginansilyo kay manipod London naging na Kosovo. Ti panagawid na nakaawat in esperentuan na pasagid na gumukti puso na. Daytoy day tarik na, napintas unay ti inaramid mo, itaagawid ka, magnaka iti kalsada ket pagserbiam ti karrubam. Anya ti kinaimbaga maaramid ti lubong no malipatan tayo matikasapulan ti kaasitgan kada tayo kandagiti patpateg tayo unay. Anya ti pateg ti panang tarimaan ti lubong no agwawaramat dagiti tao ti lawlaw tayo kot ditay madlaw. Mabalin nga impan itinailangitan nga ama dagitin makasapul kada tayo ti asideg tayo. Taam muna ada tayo ti kaseknan at tumulong kadakwada. Tunggal may sa makaaramit ti nasikwa na servisyo, ti mamagbaga kanyak ni Sister McConkie, imbaga na ti may panggap ti sa ngapula tawin nga apuna ni Sarah. Idi riniing na ti babae, akasakabsat na, sinukatan na, sinagaysay na, kan namigat datap no may inanat inana. Si ulime ka nangaramid kadagiti babas ti tabanag at dinagdamdamag kaputa nakita na ti kasapulan, katingkadag na ti tumulong. Saan lang at tinulungan ni Sir ti inana, ngam sigurado ka naragsakan met ang nakapaglagan ti aramid ti taong ipatpateg na, kin nagagangayan na. Timabkar ti relasyon dati kabsat na. Kinusnga ni Presidente Faust, mangrugi ti itutulong ti anyaman nga edad saan amasapula na daag, kin nadaydayaw no iti pamilya. Maarimis yu kadi nga ibing iti kapapanan kadag iti dadakkel yu ken miyembro ti pamilyayo no tumulong kayo ti balayo. Kada kayo nga agsangapulo ti tawon na, ti panang patibkar kan panagserbisyo ti pamilyayo akang runaan na panunutan nyo tapno mapagbalbalaw ti lubong. Iti panang nga asi kan ititulong nyo kadag iti kakabsat kan dadakkel yu tumulong amang pasikan kan mangyasidag ti spirito ti taeng. Iti pa nagbalbalo ti lubong, mangrugi ti pa ng pasikon iti pamilya. Sabali pa iti pamilya ti ward, apang ipamaysaan iti serbisyo. Sagpaminsan na damagan dagiti ubing tayo, apay ang masapula mapanak ti mutual, awan ti maganap ko iti papan ko. Noon nasaya ata ka naganak, mabali na kastoy ti sungbat ko. Apay ang panunutem ang mapan ka iti mutual, gaputa at damaalam sa jay. Gagayim ko ngagtutubo, may panamak nga adalat tamay sa analiday iti meeting ti simbahan nga atahandaran nyo, nga adadag iti parikot na katkasapulan ti gayim. When no'y pag-arup na adi may kaskaso. Adda na pateg unay ang may tulong nyo iti tunggal meeting when no aktibidad. Kat tarigagayan ti Apo a kumita tayo taglawlaw yo sa kalpasan na mangisuro kayo kas iti inaramid na. Insuro ni Elder Christofferson, ti kang runaan na gapuno apeng at dasimbahan ti Apo kat mangbukal iti komunidad ti sa santo nga agtitinulong tinalinteg ka nakikid adalan nga agturong tagnanayo na biyag. Intuloy na, dahito ya relihiyon saan laa maseknan ti bagi ket di maawagan tayo amin nga agserbi da tayo ti mata, ima, ulo, saka, kanda dumapay hapaset ti bagi ni Kristo. Agpaiso nga agatendar tayo ti meeting ti simbaan ti linawa sa makipartisipare ti ordinansa. Agadal ti doktrina kan maparekta. Ngum sabali a napateg-unay a rason ti atendar na ket pamilya ti ward ken kas disipulo ti mangisalakan ni Aseso Kristo, aywanan tayo ti tunggal maysa, paregtaan ti tunggal maysa, kan kitaan ti may tulong ti tunggal maysa. Saan tayo laing nga umawawat iti itod ti simbaan, masapul da tayo, amang tod. Babalasitang kan babarito, intun maminsan na mapan kayo ito mutual, imbes nga irwaryo ti telepono yung amang kita ter aramidan dagiti gagayam yu. Agsardang kayo, kumita kayo taglaw, kat damagin nyo ti bagiyo, asino ti makasapol kanya kita, mabalina da kayo titulbe kamang sagit iti biyag ti kaedad wen numang paregta iti gayam nga adda problema na. Damagin nyo tinailangitan nga amayo amang ipakita ti adda ti aglawlaw yo, ang makasapol iti tulong yo kan mang tignay kada kayo at tumulong. Laglagi po nyo at imang isalakan saggaysaan na ititulungan na. This is yata ti apo kumi aniitan. Nasagidak unay iti kalgaw ti idi bagina ang nasagid iti ehemplo ti inana. Inaldaw ngayong kararag na maikan iti gundaway nga agserbi. Iti sa sarong karmi iti pamilyana, napaliig ko ti panakasikaso na dagiti kakabsad na si aano si aayat kan kinaasi. Natulong ka dagiti dadakkel na, kanagsapsapol iti may tulong na iti sabali. Nasagidak iti pinakinaasidag na kadagiti tao taglawlaw na kan ti ayat na tumulong. Iso ti ehemplok. Ti panangaramid iter aramidan ni itan, mangawis iti mangisalakan na tumulong akumita titulungan na. Dumulong ti Espiritu akumita itaglawlaw tayo, amang kita iti makasapol, kano, kasano, at arabayan. Mainayon iti panagsarbi iti pamilya kandag iti miyembro ti ward, agsapol kayo iti gundawang agsarbi iti kaaruba kan komunidad yo. Nupay maawagan tayo nukwa at tumulong at dadakla didigra, ti anyaman nga aldaw maparekta tayong agsapol iti oportunidad ti lugar tayo at tumulong. Binagaanak na minsan ni ti area president ang agsarserbi ti pagilyan nga adu ti parikot na. At ti kasayaatan na may tulong kadagiti kakasta lugar kat iso ti panangted iti nalabon nga pagkapulo agidonari ti Church Humanitarian Aid Fund ken kitaan ti may tulong kadagiti adda ti komunidad ayan nyo. Panunutun lang no kasano ti panakaisagot ti lubong no surutin ti tunggal may sa daytoy abalakad. Kakabsat kang runaan na dagiti agtutubo. Iti panangigagaid yo ang agbalinakas iti mangisalakan na ni Heso Kristo kan mang tungpal ti kariyo. Agtultuloy ang mabindisyonan kayo iti tarigagay amang palagan ti panagsagaba dagiti nakakaasi. Laglagi po nyo at ikadakla na kasapulan at damat la iti sanguyo. Rugyan nyo ti agserbiti balayo kenti pamilyayo. Dagitoy ti relasyon na mabalin nga agnanayon. Uray pay mabalin ng runa no saan na nananay ti pamilyayo makapagserbi kayo latan. Makaatigay kan pakapatibkaran mangrugi kayo tiyan nyo ayatan nyo ida kan rugyan nyo tag pamilya para iti masakbayan. Ikararagyo ang makita yu dagiti pamilya ti wardyo ang makasapul ti ayat kan pamaregta. Imbes nga agatendar kayo ti simbahan nga agsaludsud iti anya ti masagrap ko ito ya meeting. Agsaludsudun nyo, asino ti makasapul kanyak ita, anya iti maibingay ko. Bayat ti panang tulong nyo iti pamilya kan miyembyor ti wardyo, mangkita kayo ti mabalin nyo nga itulong ti komunidad. Maadan kayo man iti panawin nga agserbyo wano may kaitadla ti manong oras ti makabukulan, makatulong daytan ti biyag kan mabindisyonan kayo taglaplapunusan. Insuro na Presidente Kimbo, makita na tayo ti Diyos kan siputan na tayo. Ngung gagangaya babaeng ti sabali at tao ti pakaitadan nati kasapulan tayo. Mabigbig ko may titunggal may sakada tayo at ti pribleyo kan bendisyon no makapartisipar tayo iti panang tungpal ti aramid ti nailangitan nga ama tayo. Iti tutulong tayo kadagiti anak na. Ti kararag ko tinagan ni Heso Kristo. Amen.
Kas nalawag iti pakdar ti pamilya tayo. Nagasa dagiti membro ti simbahan ni Heso Kristo dagiti santo ti ud-udi ng aldaw. Tinaidadaduma nga doktrina ken agigidyat awaga sa panagkita iti lubong. Magipartisipar ken agbalbalaygi tayo karagiti aktibidad iti lubong. Ngamada dagiti ditay pakipartisiparan. Takaykayat tayo asurutan ti panursuro ni Heso Kristo ken dagiti apostol na. Karagiti nagkuna ken moderno. Iti parabola, inladawan ni Jesus dagiti nakangeg iti balikas ngem di nakapagbunga iti napeslan dayta balikas babaen iti awis iti lubong ken ti mga lilaw a kinabaknang. Iti agangay, dinilaw ni Jesus ni Pedro ti di na panangimano karagiti banag ti Diyos ngem dagiti kiti makatao. Ngayon pakdar na, tanya ti manggunggo na iti tao no maala na iti sangalubungan ng mapukaw na met ti kararwana. Tinaudi a panursuro na imbaga na karagiti apostol na no adda kayo ti lubong ay iten ti lubong ti kikukwana ng gaputi saan kayo na ilubungan kagura na kayo iti lubong. Kapada na, dagiti sursurat dagiti orinal ng apostol ni Jesus kanayon ngayon suro da ti kaladawan ti lubong mga ipakita ti kasungani ti panursuro ti Ebanghelyo. Di kay sumuko iti alubong, insuro ni Apostol Pablo, tati pagsiriban da iti as lubong kinamaag iti Diyos. Ken, aganad kayo, ngayon balag na ta amangan, no dadaalan na kayo ti tao, babaan ti ugali ti tao, ti panangisulisog iti lubong, kan umadayo ka ni Kristo. Insuro ni Apostol Santiago, at ti panakigayam ti lubong, sungsungbatan ti Diyos, isung asino man agayim ti lubong kabusor ti Diyos. Masansana os sasren ti libro ni Mormon da ito umahin ti kabusor ti lubong. Impato ni Nephi, tinananaya pa nagkadadail, dagiti nabangon agbalin tinalatak iti mata iti lubong, kandagiti agsapsapol, kadagiti banag iti lubong. Inlunod ni Alma, dagiti pinabusog, dagiti minamaag ng banag iti lubong. Ipakita ti tatagtaginap ni Lehi, at dagiti ng pila sumurot iti landok asarukod, ti balikas ti Diyos. Masanggang da dagiti kontra iti lubong, dagiti agindeg, dakil kinalawag apasdeg. Ang nakita ni Lehi dagiti manglang lais ken itututo da. Iti sermata na nga ibagbagasan na dahito yung tatagtagi na naadal ni Nephi dagiti ang manglang lais kinagmang busor nagapuda ti umong itidagag ti lubong kiti sirib iti dangas iti lubong. Anya ti kayat nasa uwan dagiti balag ti pagbasaan ken bilin at di agtamid iti lubong wenno moderno bilin amang lipat iti lubong. Sinagaysa ni President Thomas S. Monson dagiti panursuro, masapul, ang iliptak tayo iti lubong ang napardas ako mayakay iti spirituan. Masapul, ang iliptak tayo amang liklik iti di maibagay iti pangrukodan tayo agkadkad asumoko iti pagayaan tayo unay agnanayin abiyag ti pagaryan ti Diyos. Pinikol ti Diyos ti daga babaen ti plano na tapno madaan dagiti anak na nga espiritu iti lugar a pagpadasan da iti mortalidad kas napateg nga addang agturong iti gloria at tinaragagay na a para ti amin nga anak na kaputi kadda ti agduduma pagarian ken gloria ti kangrunaan ti tarigagay tinalangitan nga ama para kaligiti anak na nga iso ti inawagan ni President Monson ti agnanay na biyag ti pagarian ti Diyos. Nga iso iti panakaikatan ok dagiti pamilya. Tinaisubli nga ebanghelyo ni Iso Kristo.
In God's eternal plan, salvation is an individual matter, but exaltation is a family matter. The restored gospel of Jesus Christ and the inspired family proclamation, which I will discuss later, are essential teachings to guide mortal preparation for exaltation. Even as we must live with the marriage laws and other traditions of a declining world, those who strive for exaltation must make personal choices in family life according to the Lord's way, whenever that differs from the world's way. In this mortal life, we have no memory of what preceded our birth, and we now experience opposition.
Iti dayto biag mortal awan lagip tayo, iti sakbay, anitaw tayo kan mangpadasan tayo itan dagiti lapid, dumakil kan agnakim tayo na espiritu ang babayin ti panangtungpal karagitibilin ti Diyos ti panag sa sagana da iti umno apili, may raman na iti tulag kin ordinansa kin panagbabawi no may karami tayo iti bitod, may gidjat ito no kurang ti pamati tayo iti plano ti Diyos kin agtungpal when iranta ti mangliklik karag iti masapol ng aramidan, o malikliken na tayo iti agnanakim, insurot ni ti libro ni Mormon, iti abiyag ti pagsaganaan iti tao nga sumarang iti Diyos. At daan na gito'y santo ti udi ng aldaw makaawat ti plano ti Diyos iti panakaisalakan iti naisalumina paniragan iti tumulong kadakwada mangkita iti rason ti kada ti bilin ti Diyos. Tidi mang bulusingsing asa dagiti kasapulan ng ordinansa kain iti pagkapuan na pagsurutan ti mangisalakan tayo ani Isu Kristo. Ti panubot iti mangisalakan tayo subutin na tayo iti patay ken may batay ti panagbabawi tayo sa kainan na tayo iti baso, iti deta panirigan, at da na isalumina nga idaduma na nakairumaman dagiti santo ti dudi ng aldaw kan mabindisyonan iti pigsa kan mangandor iti upapay kinsaim iti mortal abiyag. Pagayan na iti tignay Dagiti sumurot ti plano ti Diyos ti panakaisalakan agbunga ti panaka kinaawatan wenno song panget karigiti membro ti su pamilya wenno agagayam adi mamati ti pagbatayan na. Mapasamak ti kasta, tunggal henerasyon na mang surot iti plano ti Diyos adaanda ti panubok. Idi ununa pinatibkar ni Propeta Isaias dagiti Israelita inawagan ti da kayo makaamot ti kinalintag nga da iti nilintag iti puspuso da. Imbaga na kinakwada, di yung pagamkan iti umsidig iti tao basta mo iti panangisusik da. Nga manyaman di iti gapu iti sumpangit karag iti makaawat win mamati iti plan ti Diyos. Kadakwada nga agtungpal, kanayon da mabalin amang pili iti wagas ti apo imbes at iwagas ti lubong. Nabinsan ti plan ti Banghelyo nas kanasurutan ti tunggal pamilyat panagsaka na da iti agnanay na biyag kan panakaikatan o kitipakdar ti simbaan iti 1995 ti pamilya pakdar ti lubong. Tunggal pakdar na awan duwa-duwa, may gidyat karagiti agdama alintag kaugilyan kan ayunan ti lubong ayan tayo. Iti aldaw tayo dagiti nabatad a pagdudumaan kan ti panagkabalay nga awan kalaysa agasawang agpada ti katataw ken panagpadakkel iti ubing iti kasta relasyon. Dagiti di mamati wenno awan ti panggep da maitan ok ken adadda nga manggargari iti arami ti lubong imbilang dadaytoy pagdat ti pamilya kas agden laing masapol ang mabaliwan. Magidyat itoy papilit dagiti santo ti udi nang aldaw ay buksilan ti pagdat ti pamilya ti kiti relasyon ti pamilya pakamasamakan iti kapatagan a paset ti wagnanay nga panagduras. Nasaksyan tayo tinaparda sa panagsaknap iti panagawat iti panagkabalay nga awanan kalaysa kan agpada nga katatao. Ti may panuro ka panangawat ti media, edukasyon, kan uray pa iti pagsapulan dagsan na panubak kariti santo at iududi ng aldaw. Masapul nga padasin tayo at imbangin ti kasapulan nga panangsurot itilintag ti Ebanghelyo, ti biyag tayo, kan panangisuro mang tuntun ti ayat ti amin. Iti kasta, may pasungalngal tayo ngayon di agbuteng itikunan ni Isaias nga pagsurotan iti tao. Patsyenda kiti napasurot a santo ti udi ng aldaw ti doktrina ti pakda ti pamilya ang napaulog ti agarup a pagkatlon ti siglo kiti ti na istas rusin iti adung alingguahe. Iso ti panagitget iti apo ti kinapudno ti pangilyo masapol a suruton tayo akas agdama ti karit iti pamilya. Tuwang apagarigan agasawang agpada ti katatao kan panagkabalay iti ruwari ti kalaysa. Sa nga pulo katuwalong at tawan lang kalpasan ti pagda ti pamilya, impalubusin ti Korte Suprema ti Estados Unidos ti panangkasawa ti agpada nga katao da, binaliwan da iti rinibo at tawan na kalaysa dagiti babae kan lalaki laing. Nakalalangget iti porsyento ti Estados Unidos dagiti ubing ang nayanak iti inang awan ama, 5% iti 1960, 32% iti 1995, kan ita 40%. Narugi ti pagdaar ti pamilya babaen ti panangipagdaar iti kailaysa ti lalaki kan babae bilang ti Diyos kan ti pamilya ti sentro ti plano ti namarswa para ti manay na gasad dagiti anak na. Pagganit get na pay ang napatag ti katatao ti maysa tao premortal mortal kan agnanayon ang pagilasinan kan panggep. Pagdaar na pay at ti Diyos imbilin na iti sagrado ay bilag ti panagpaadu ang mapasamak ti nagbaitan ti lalaki kin babae. Babaen ti lintag ti kalaysa ti agasaw a lalaki kin babae. Panagitget iti pagtaar ti agtultuli a ribingan dagiti agasaw ang lalaki kin babae ng agpaadu kin punuan dati tagakit kahikaisunang a pagribingan dati agin nayat kin agpanitag kastamit dagiti anak ta. Kalintigan dagiti ubing ti mayanak iti unag ti kailaysa ken pagdakilin ti ama ken ti ina iti pangipatag iti kinadalo sa kailaysa. Binalagaan na ti di pa nang abuso iti asawin o anak ken ipinagitgit na iti ragsak iti biyag ti pamilya magunod nun nabukal babaan ti panursuro ni Apo Hesukristo. kaumedyan na, dawatin na ti panangikaduras iti opisyal, ang pangrukudan, ang pangtiganayon, ken mang pasikin iti pamilya, kas na patid kapasitigimong. Iti 1995, yung paulog ni President ti Simbaan, tinsangapulog iti upat nga apostol ti Apo, tinapatid doktrina. Kas may sa karigiti pitulaing, karigiti apostol ti si Bibiagpay. Pagrebengak nga ito tinangiturong ti pakda at pamilya, tapno maamuan ti amin ang mga ipateg. Ti inspirasyon ng mga ipakita ti kasapulan ti pakda at ti pamilya, pasamak ti liderato ti simbahan 23 atawan ng tinapalabas, nas daw ti sumagmano ang nagkuna at ti kinapudno ti doktrina may panggap ti kailasakan ti pamilya na awatan uray, awan ti pamalawag. Nupay kasta, narik nami ti pamaniknek kani patung palmi na iparang dagiti banag kani napagsarita dagiti membro ti quorum iti sangapulukit duwa iti garup ang makatawan na isingasing ti lingwahe na adal kani naribisa inkararag kani intultuloy mi adinawat ti apo ti pamarigtana no anya ti sa uwen kani kasanung isa umi inadal mi amin imbinsa-binsa tunggal binatog kani tunggal anuruten kas inkariti apo. Bayad na ito'y proseso na idatag tinaisagana teksto iti umuna pangulwen ang mga imatan kin mga paulo karagiti panurusuro kin doktrinat simbahan kalpasan ti panangkayas iti pangulwen na yunsyo na yanunsyo iti pagdaar ti pamilya kin babayin ti president ti simbahan ni Gordon B. Inkley iti meeting na kiti babae ti September 23, 1995 indatag na ti pagdaar iti balikas, kapu ito aduwa palso kapanunutan ti lubong, iti aduwa pangalilaw may panggap iti pagbatayan kin agalan, iti aduwa pagargari kin panulusilisog iti nabuntog amansa ti lubong, nariknami iti mangbalag kin mangpatigman. Panaknakak at ipakdaar ti pamilya, binatog tagnanayon a kinapudno, apagaitan ti apo para kalagiti anak na ngagsapsapul iti biyag agnanayon. Daito iti poon kinakaugilyan ti simbahan, tinapalabas at 22 atawan kinagtultuloy ti masakbayan. Panunutin ang nasiya at isuro, anurutin niyo, kinmang bindisyon kayo, ti panagtultuloy yu, ti panagtaros ti biyagag na nayon. Upat apulo atawan tinapalabas in sur ni President Ezra Taft Benson at tunggal henerasyon at da panukbuk na kin kundaway na tumakter kin mamaniknek. Mamati ak iti galat tayo para kinagpaay ti pakta ti pamilya ti may sakalig ti panubog ito ay henerasyon. Ikararag para ti amin asan to ti udin ang aldaw tumakter at sititibker ti panubog. Rikpak babaen ti panursur ti President Gordon B. Inkley, duwa tawan ng kalpasan ti pan naka-anunsyo na itipakta ti pamilya kinunana, makitak ti nakaskas daw ang masakbayan ti pagduwa-duwaan alubong, no kumar tayo, itigalat tayo, no agbyag tayo, itilatawit tayo, no magna tayo, sa lugot iti apo, no surutin tayo, itibanghilyo, magungunaan tayo, itinakaskas daw agas, bigbigin tayo, kas na isangayan a tao ang nakasarak ti tulbok ti awan ti umartap aragsak. Panaknikak ti kinapudno kanagnanayon, kinapatig ti pagdaar ti pamilya. Nga mapalgak iti ni Apo Jesu Kristo, kadas giti apostol na para iti panakaitang ok na giti anak na. Tinagan ni Jesu Kristo. Amen. The choir and congregation. Langgayan iti kongregasyon iti koro magkanta iti high on the mountain top. Kalpasan ti panagkanta digintayon to ni Elder John C. Pingree Jr. ti Pitupulo. Saran mo to ni Elder D. Todd Christofferson ti korum ti sangapulo ket duang apostol. Kalpasan ni Elder Christofferson kantaan to ti koro ti God is love.
This is the 187th seminar.
Daito iti may ka 187 as a manual as a pasa pa konferensya ti simbaan Jesus Kristo dagiti santo iti duodi ng aldaw.
To Moses, God declared.
Kani Moses in deklarati Dios, adda paaramid ko ken ka. Diyo ka din na panunot nga adda paaramid ka da kayo te nailangitan nga ma, adda ka din na papatag abana nga insagana ka da kayo, apara ka da kayo mismo nga ilagpasyo, paniknikak eti sungbat katwon. Panunotin tayo ni Giresh Gimiri na yanak kandim makal dyan ni Paul. Kas agtutubo, nagadali dyan China na nga yamamuan iti kalkal kaklase na tibanghelyo ni Jesus Cristo. Nagangayan na may ni Giresh ti BYU para ti graduate work nga agamamuda ti asawa na. Nagindagda ti sa Lake Valley kan nagpatakdar da ti duwang obbing at aga ni Paul. Kalpasan ti daw atawan, idi mayag ti yuta agarop sa ngaribo kan lima gasota nagtalo ti kampon din na parigta ni Giresh ti mulong. Gaputa batido da ti lingwana ken ti kulturo da nagserbing interpreter teacher kan para iwanwan. Ti panagyan na iti komunidad nakapasurot ti nagtalawan ni Paul iti ebanghelyo. Nabangon ti sa nga para kadagiti ni Paul ket idi kwa nagserbi ni Giresh presidente ti sa nga. Isumit ti nangidaulo ti panakapay taros ti libro ni Mormon ti ni Paul. Makita yun o kasano nga insagana tinailangitan nga ama ni Giresh, adda paaramid ti Diyos kada tayo, amin. Kakabsat, adda napatega paaramid di presidente kadagiti kakabsat a babae nga mabalin met kada tayo, amin. Sakbay nga may tayo, adda na itadarabingan tayo, bayat ti ditay panakalagip ti pasamak, di na nababaliwan tinailangitan na kinapudno ti inawa tayo. Anya na kinapudno at dain sangrat na kadat kayo tinailangitan nga ama nga ilipas. Dagito'y na Diyosan nga akam sa anda na sangrat kadagiti na pili kanti amin. Anya man ti kanatao puli pagilian na matigan gimong wenno rebengan ti simbaan. Tunggal may sa kadat tayo at darabengan na iti aramid ti Diyos. Saludsudun tayo no dadumon at da napatega pakausaran kadat tayo tinailangitan nga ama. Ngumlaglagipin nyo, kanayon nga usarin na dagiti ordinaryo at tao, kadagiti napatag abanag. Ahente tayo, kan adda kada tayo tibilig, amang ipatungpal ti kinalinteg. Iso kasano numawatan kan maramit ti paramit ti Diyos kada tayo. Ibingay ko kada kayo, tupat at... The Lord needs you to change the world. As you accept and follow His will for you, you will find yourself accomplishing the impossible. So how do we come to understand and perform the work God intends for us? So akasano mawatan kan maramit ti Diyos kada tayo. Ibingay ko kada kayo ito pata prinsipyo. Itoon kadagiti sa bali. Umuna ito yung kadagiti sa kalpasan ti panagmission ko na ikawak iti na kairuamak nga aramit tinaldaw. Nakalawlawag masapula tong palek titulag ko agadal ag pamilya kan manged. Ngayon pinanunod ko na adapay sa bali, one espesyal pa aramit kanyak ti Apo. Kalpasan ti panagpanunod ko ti mano abulan na basak daytoy. No tag rigagaya, makaaramid ka tinasayat ito ya henerasyon. Pinagpanunutak iti spirito ti kang runa na panggap iti na Diyos na rebingan kat ti tutulong kan agaramid iti nasaysayaat. Maramid tayo ti mangigtibiyag tayo kas noan niya ti adalen, noan niya ti aramiden, wano sa dino ti pagbiyagan apara iti tutulong. May isa pamilya ti makar ti Barosa Diyad, imbes nga masaliwana na lugar, inkadang na ti umakar ti gagangay kagigumun kan ekonomiya. Iti panaglabas ti tawon, tinlungan iday ti apo, tumulong kadagiti adung amang bangon iti ward kan stake da. Intultuloy ti batido, amang gagas tinakairumawanan ng aramid ng inkadeng na amang ilatang iti may sangal daw, ti may kalawas, adi agsingir kadagiti nakaseguro. Gapot ito'y nga aramid na gitagasawa. Pinalugudan iday ti apo at tumulong ti ginasota pasyente. Bayat ti panagtaribay na iti dakkala pamilya. May kadwa dugtalan ka ni Duras tinay Sprintuan na sakto. Inted kada tayo tinalangitan nga ama dagito yasagot at katulungan tayo amang lasin mang tumpal kan maragsakan ng mga ramit tinga. One, inikan ti Espiritu di Diyos ti tunggal tao ti sagot, pakairanudan ti amin, na ilanad ti Scripture at ti na Espirituan na sagot, ngum ad adupay, sumagmamano a pagarigan iti mabali na pakairamanan ti panakaparik na, may pagsana ay pamamana, panakaidinggay ti tao, panagplano, panagsauwen no panagsurat ti makaawis, na lawaga panangisuro, kung napas ni ngagtarap. Kasano nga amutay ti sagot tayo, mabalin tayo pagbasaran ti bendisyon ti patriarka, agdama kadagiti makamong kada kayo, kan amun tayo mismo dagiti paggugusto tayo. Kang runaan na agdamag tayo iti Diyos, amuna dagiti sagot tayo, gapu tainted na kada tayo. Ti panagduktal tayo iti sagot tayo, pagrebengin tayo ngay durasda, nintu pa Heso Kristo kat dinawat na ti amin ti damo ng inininot anay durasna. May isang agtutubo tinakaaramid tiladawan na mga duras tigalad ti relihiyon. Magusto ako unay tiladawan ti mga isalakan, nga adda ko piyan at ibalay mi. Induras da ito yakab sa tertistiko asagot na. Iti panang usar na kenkwa na, tinignay tinaylangitan nga ama dagiti daduma amang pasaya ti panagdawi ken ititulong da. Marik na tayo no daduma nga awan ti rimbawa na patig kasagot tayo. May isang aldaw, indawa ti may sana upay ababay. Apo anyak ti pagrebengak. Insungbak na, paliwam dagiti daduma. Daita ti na espiritwa na sagot. Manipo di din na sarakan na tiragsak ti pan nakapaliyo na dagiti nalipatan. Isungay no sar ti Diyos amang bisyon iti ado. Mabali na din nalatak iti pagrukodan ti lubong. Napatekda iti aramid ti Diyos. May katlo, usaran nyo dagiti panubok. Dagiti panubok, tumulong da amang takwat kat mangisagana ka dagiti aramid ngin sagana tinaylangatan nga ama kada tayo. Lalawag ni Alma, kalpasan ti ado didigra ti apo inaramat nak nga instrumento. Kas iti mangisalakan nga inusar na ti panubok ta sakripisyo na amang isalakan kada tayo. Mausar tayo, tinaadal tayo dagiti nadagsa na padas tayo amang bitibit, ang patibkar, kan mang detisyon ti daduma. Kalpasan ti panakikat tinabaligin na dadaulo ti hekotibo, binasa na ti bendisyon ti patriarch at naparegtamang lokat ti kumpanya at tumulong kadagiti daduma po presyana. Tinulungan na pa'y makapagtrabaho. Inusar ti apo ti panubok na at tumulong kadagiti daduma. Bayat ti panang tulong na kenkwa na amismo. Napadasan ti gasaw ti naalisan. Iti sakit ti nakamda inkadang na nga usarin iti padas da iti anak damang patigmaan kan tumulong kadagiti naganak a napadas ti napadasan da. Inaramit ti Diyos dagito'y agasawa kaputi na isang anak panakaparek na kena iduras babaen ti panubo. Kat may kapatid agtalag ti Diyos. No agdawat tayo kenkwa na si pamamati, ipalgak na itinadyusan na rebdingan tayo. No amu tayo, tulungan na tayo amang tungpal. Amin abanag na makita na amismo, kente umnung oras, lokata na dagitiri daw kasapulan tayo. Imbaon na pa iti anak na ni Heso Kristo, tapno makaala tayo, kenkwa na ti kasapulan tayo, ang bilag tilabes ti kabaulan tayo. May sakab sa dalalaki masikuran ti kadeng ti gobyerno, na paregtang agkandidato. Itilaksit ti napingata kampanya, na mati kan nagkalap ti kasapulan ng agtarag. Nagangayan na saan nga nangabak ng inwanwan ti apo kan pinatibkar na nakipagnait kadagiti banag na patig ti komunidad. Tagsulsulong ay namang padakil ti adana na yan na nga anak, nagduduang nga kabalan nga isang yat iti kasapulan ti pamilya na. Nupay narigat pinatibkar ti apo mang isang sangkay tinapatega mission na. Kagadgada na ti panagtulong kada tayo ti Diyos amang tungpal ti na Diyos na rebeng tayo ikarigatan met kabusor ti mang lapod kan mangiasi kada tayo ti umno a panagbiag. Ti basol ti kadakla na lapod tayo isu ti mang tubeng tirik na tayo ti espiritu yo ken mangipadam ti na espiritu na belay. Tapno marami ti kaya tinaylangitan nga maagtalinad tayo kumaan na dalos agbibiyag tayo kaditiwaga sa kasapulan ti Diyos para kada tayo kaya't mat ni Satanas nga iturong na tayo kadagiti di na pategabana binalagaan ti apo ti makauna una leader. Kat may kumikom tayo kadiunay kadagiti na idagaanan isuan na siya si tayo kadagiti na Diyosan nga arimen. May sapay tabngaran na tayo ni Satanas. Ipakita na narigat unay wano makatubang iti aramit tayo. Nupay kastag talik tayo ti Diyos. Patpatnagin na tayo kat kayat nang agbaliga tayo. Di na tayo baybayan kakayug kakuyog na tayo, di na tayo payan. Gargaryan na tayo pay ni Satanas sa mangkita nagbabati klase ti aramid na itag, kada tayo ng iti sabali. Ngam napatig titong galitad ti Diyos kat mapaneknek na ipatagyo ti ibilin kada tayo ti apo. Iti panang tarabay ti Diyos kada tayo, sulisugan na tayo ti kabusong agkunada tayo tinabaligi. Nupay kas tama, tulad tayo ti kinapakumbaba ti mangisalaka na di tayo dahit, ti bagbagi tayo ng amitan o takit di ti ama. Kinuna ni Mother Teresa ti pinadas ti reporter a big bitin ti mission na tumulong kadagiti marigrigat. Aramid ti Diyos, kaya rigak, ti lapis ti ima na, iso iti pag agpanunot, iso ti agsurat. Awan ti inaramid ti lapis, impalubos la ti lapis ama o sir. Patpatga kakakabsak, awisak ti tong tunggal maysa nga agrukabak ti Dios kas instrumento kinalinteg. Isu ti susuko mairaman ti panagpalugod kenkwana, mga muasig sasagana tayo apausar. Aguraya maiturong ken mangusar ti beleg na. Kas kanayon makita tayo ni Jesu Kristo. Isunan anaya pagarigan, itisakbay da ito'y abiyag, di na magtinaylangitan nga ama, asino ti ibaon ko. Kat insungbat ni Jesus at tuyak ibaon nak. Inawat ni Jesus Kristo nagsagana kan inaramid na tinaytudi nga rebdingan kas mangisalakan ken mannubot tayo. Inaramid na ti kayat ti Ama kan inawis na tinadyusan na rebdingan na. Nusurutin tayo ti pagarigan ni Kristo kat isusutok situtulog ngagtamid ti Diyos paneknekak nga usaran na tayo met amang ipatungpal ti aramid na kadagiti daduma tinagan ni Jesus Kristo. Amen.
Itaal daw kalpas ang tipinagpakanias tiga tilimaribo jay Galileo babayin la tilima suputa barley kandwa nga babasit nga ikan nagsauman yan kadagiti tao iti Capernaum nadlaw ti mga isalakan nga aduti awan esem na iti sursuro na kas iti pinagpakan na kapo detoy pinadas na idang alokoyan iti kadakkel ti kapapanan dita akarnia para ti mannayon abiyag nga ited kadak kayo ti anak ti tao. Indik na klara ni Jesus. Siak de ta tinapay ti biyag. Nangandag iti amayo iti mana ti kabakiran ken nataida. De ito iti tinapay ang nagapusa di langit akanyan ti tao saan ang manatay. Siak ti si bibiyag at tinapay ang nagapusa di langit. Nung kanyan ti tao de ito iti tinapay agbiyag agnanayon. Ken lasag ko ti tinapay nga ited ko apagbiyag ti lubong. Pulos adina ata awatan dagiti dumdumngeg makaawat la ti literal sinairanta kayat asawen ti mangisalakan nariribukan ti nangegda napanunotda kasano nga ipasida detoy a tao ti lasagna agpaiso ko nakada kayo malaksid no si deenyo ti lasag ti anak ti tao kininumen yo ti darana matay kayo. Asino man namang si dati lasag ko, ken uminom iti darak, madaan ti agnanay na biyag, ken pagungarek to iti mauding aldaw. Ti karne nga rot, ti lasag ko, ket mainom nga rot, ti darak. Sana impeksa tinaoneg ay kapapanan ti metapora na. Isong ag si dati lasag ko, ken uminom iti darak, agtaeng kanyak, ken adak ken kuana. Kas iti panang ibaon kanyak tinabiyag ng amak, kaya tagbibiyag ti ama, iso nga iso amangan kanyak, agtaneng kanyak. Saan pila ang mawatan dagiti dumdumngeg ti sawsawen ni Jesus? Kit adoy dinangeg da detoy tinagkuna, detoy tinangeg, sino ti makangeg? Manipod dita, ado ti disipulo na tinagsubli. Ket di dan si Murot kengkwana. Iti pinagsira ti lasag na kengyinom ti dara na karakarnawagas, ti panangipeksa iti panangawat tayo, iti mangisalakan, iti amin tayo, ngagkay kaysa. Kasano mapasamak ditoy? Umuna, mawatan tayo ti panagsakripisyo na iti lasag kendara na sinubot ni Jesu Kristo dagiti basol tayo kaniliklik tayo iti patay iti physical ken spiritual. Nalawag nga rod adi makiraman tayo tilasag na ken uminom ti darana na awaten tayo ti bileg ken bendisyon ti panubot anagapo kanyana. Ipeksa ti doktrina ni Kristo ti aramidin tayo nga umawat ti mangisalakan na kaasi iso ti pamatikan ni Kristo agbabawi ken mubunyagan kinawatin ti Espiritu Santo. Sakbay nga umay, panakaugas ti basbasolyo, babayin ti apoy ken Espiritu Santo. Dito'y tirwangan asumrekan ti manubot akasi ti mga isalakan, kinitinalin ken nakikid adaan nga agturong ti pagaryan na. Kapunan agtultuloy kayo ti deta nga dalan, nga agpenek ti balkas ti Kristo, kinagibtor aging gatinggana at to'y kunati ama, madaan kayo ti agnanay na biyag. At to'y dito iti doktrina ni Jesu Kristo. Katika kaiso na apudno a doktrina ti Ama, kenti Anak, kenti Espiritu Santo, amay may sa Diyos, ngawaning gana. Napintas a panunutin ti simbolismo ti sakramento iti panangrabiit ni Apo. Ibagaan ti tinapay kandadom ti lasag kandara na nga iso ti tinapay kandbyag kanti sibibiyag adanom. Analiday ang mga palagip iti pateg a panangsakana kadatayo. Iti pa nakapisi ti tinapay malagip tayo ti naderder alasag ti mga isalakan. Napaliyo na minsan ni Elder Dallin H. Ox agaputa na Pirgis kena Pirsait kung pal ti Pirgis ti tinapay na idumduma kasi pa nakaidumduma dagiti makiraman. Adaan tayo ti agigidyat a basol nga ipakawan. Adaan tayo ti naidumduma kasapulan tap numapapig sa babayan ti panubot. Laglagi pa yun itay nga ordinansya. Tiyinom tayo iti danom, panunutin tayo iti dara nga imbukbuk na idyagat sa amin eh, kenti cross, kenti bilig, ti sakripisyon na. Iti panakamong awan, narugit ang makastrek iti pagaryan na. Ikadeng tayo iti may bilang kadagiti nalabaan, pagananay iti babayin ti dara, iti mangi salakan. Gapo ti mamati da, kenti mang babawi da, ti basbasol da, kenti kinapudno da aging gatingga na. Nasa okon ti iawat ti panubot ka si ti pangisalakan mapakawan ti basbasol kenti mansa ti basol kada tayo. Ngayon iladawan ti panagsida ti lasag na kenti inom ti dara na at danaon unig akay papanan na. Ket iso ti panang ipapuso ti kalidad kenti na siya sinon ti Kristo. Alipatin ti natural a tao kenagbalin a santo babayan ti panubot ni Kristo ng apo. Iti pa nakiraman tayo iti tinapay kandanom ti sakramento iti linawas. Aramidan tayo si papasnek tapo may pakita ti pangawat tayo ti kinasiso na kanti pagbasaran iti nadalos abiyag na iti biyag tayo. Saan ang masubot ni Kristo ti basbasol ti daduma malaksid na awan met ti basol na. Tadi na maulbot ti linteg no na ipakanin. Indiana ti bagina para kada tayo tapno matungpal iti linteg sana jay ti kaasina iti panang lagip ken panang dayaw iti panubot a sakripisyo na laglagi pentayo metika on ti basol na isingaseng dayto iti panang guide tayo mga ramit ti rebengan tayo di tayo mapneklatan ti kasasaad tayo ngayon itultuloy tayo ti agbalin ang may paday ti kasasaad ni Kristo. Kas iti ama ni Lamunay, iti libro ni Mormon, sisasagana tayo manglipat ti amin a basol tayo, kinitalimudok tayo, tinamnamayan ti Apo kada tayo amin. Di pa'y nabayag, sinarita kanyak ti gayam ti padas na bayat ti panagsarbi na a presidente ti mission. Naopera ket masapol nga ginanati sa magmamano alawas, bawat ti panagimbang na pamaysana ti aduan ng amiris ti scripture. May sa amalem, panang amiris na ti balikas ti mga isalakan, iti may ka 27 na kapitulo ti 3 Nephi, nakaturog kit kinasaritan. Naitagtagayin ko, tinalawag ang napintas habuya, iti biyag ko. Naipakita dagiti basa ko, di nasayar apilik, ti panawen nga anos ko kadagiti tao, sa tidyak panangaramit kadagiti na pinta sa banag ngay naramit ko kuma. Nabatad a panagbin sa binsa iti biyag ko, nabiit na ipakita kanyak, yung kaslat at tidog. Nagriinga ka mas daaw, kendagos ang nagparintuming ak iti abay ti kamak sa ak nagkararag, dimawat iti pamakawan, impeksak tirik na ak adyakin na aramid, hindi na palabas. Sakbay titagtagainip ko, Jack amo kasapulak tikasta panagbabawi. Dagiti biddot ken pagkapsutak, dagos ang nagbalin ang nalawag, ket tinagbaitan ti kinataok, idi ken kinasanto, ken imbag ti Dios. Milyon na kilometro ti kadayo na. Iti kararag ko iti data na lado amalem, impeksak tinapudno ayaman ko iti nalangitan ng ama, ken ti mga isalakan, iti naramid na kanyak, kenti relasyon apan ang ipateg ko iti asawak ken kadagiti anak ko. Bayat iba nagparintumeng ko, nariknak metteat ken kaasi ti Dios ang nakabilbileg. Iti bayat tiriknak adimay kari. Makonak ang nagbalbaliw akong manipod iti data ang aldaw. nagbalaw ti pusok. Si Marano ti adada nakipagpariknak ng adada akin magnagayat. Kiniti may dardara sa panangin kasabay ti Banghelyo. Nalaklakan ang laiko ti mensahe ti pamati, namnama, kinti sagot ti panagbabawi ang masarakan iti libro ni Mormon. Napateg a bigbigig a detoy a nabatad a paltiing ti basol ken pagkurangan ti dideto na imbag a tao saan a nangupay keng kuana. When naklat ken nakarikna iti panagbabawi, narikna na anas ken nga agbabawi, nagpakumbaba, ngayon nakarikna iti panagyaman, kapya, ken namnama gapu ni Kristo. Tinabiyag at tinapay a naggapu sa dilangit. Sinarita ti Gayam ko tinagbaitan na nanaadaw na iti tagtagainip na iti nagbaitan ti biyag kundi kinasanto ti Diyos. Kinasanto ti mno a balikas. Iti pa nagsida ti lasag kanyinom ti darin ni Kristo kay papanan na ti palang tuntun kinasanto imbilin ti Diyos. Agbalin kayo na San Juan ta na Santo Anak. Impatigman ini kada tayo. Isuryo kadagitan na kayo nga amin na tao, iti sa di naman, masapal nga agbabawi, no saan di na matawit ti pagada ti Diyos. Tawang tinarugit ang pagkak na isadjay. When no, iti sidong na. Tatilingwahe ni Adan, tao na doon saan tinagan na. Kaya tinagan ti bugbugtong ti anak ti tao, nga iso ni Heso Kristo. Kasbariton, nas daawak no apay nga ti baro at tulag, mauwagan ni Yesus, ken awag na pa itibagina kas anak ti tao idinto nga mismo ang anak ti Dios ngemtiko na niinik na lawag at dagitoy at referensya pamigbig at talaga ti kina Dios kinasanto na iso ti anak ti tao al santoan a Dios Ama no tariga gayan ti uti agteeng kini Kristo ken agteeng iso da kada tayo ngarot ti kinasanto si sapsapulen tayo itibagi ken Espiritu sinapol tayo ti templo anikit kita ti na San Juan ti Apo sinapol tayo iti kalaysa tayo pamilya ken pagtaingan tinawas sa sapsapulen tayo no agpaneknek tayo iti aldaw ti Apo masapol tayo iti amin na panagbiag tayo tibitla kawes panunot tayo. Kaskis nuna ni President S. Monson, datayo ti bunga ti amin ang nabasa tayo, amin ang nakita tayo, amin ang mangeg, ken amin ang panunod tayo. Masapol tayo ti kinilios, ba't ti hinaldaw pa ng baklay tayo ti krus tayo. Napaliyo ni Sister Carol F. Monkey, mabigbig tayo ti kado pamaladas, sulisog, ken parikot ang mangya tayo, kada tayo, iti amin ang nasagudayan, ken may daydayaw ti Dios. Ngayon, dagiti mortal apadas tayo timang ted kada tayo iti gundaway amang pili iti kina Diyos. Masansana ti sakripisyo tayo amang tungpal ti katulagan tayo timang pasanto kada tayo. Kitinayan ko iti sakripisyo nga ramidin tayo ti servisyo nga ited tayo. Amo tayo na agsarbi tayo kadagiti pada tayo at tao agsarsarbi tayo iti Diyos. Kiti palagay pada tayo ti Apo dita agsarbisyo ti sentro ti biyag ken kinasyasino na. Tauray ti anak ti tao, imay asana mang isuro, ngayon mang ituray. Ken mang ted itibiyag na pagsak ti ado. Inlawlawag ni President Marion G. Romney, ti servisyo saan na pang ituray dan dito'y dagatap ng mang ted kadatayo at ti kalintigan. Ken magbiyag ti celestial pagarian. Ti servisyo ti linabagan makaramidan at ni makatanok ti biyag ti celestial pagarian. Impadto ni Zacharias nga ito nagturay ti Apo iti unos ti sangaribo at awen. Patinto ti batingting ti kabalyo may surato ti kinasanto ti Apo. Iti data pa nakamo dagiti ng yun na asanto kadagito. Di na palagi kinasanto ti Apo. Kaslan ni Ruwamin bendo na ilubungin. Akas kadagiti mayapeng iti kagulyan ti pamati. May surat kadagiti kupa kan plato ti sakramento. Kaya may surat iti sertipiko, iti pa naka-orderen, iti pitupalo. Kaya iti wagayway, iti Relief Society. May surat pa iti kinasanto ti Apo, kadagiti tao ti Zions Cooperative Mercantile Institution, iti pagtagalukan ti CZMI. Makita pa iti ulo ti martilyo kan ti tambor, iti agmar sa banda. Nikitikit ti kinasanto ti Apo iti balugo tridaw abalain ni Presidente Brigham Young. Dagito ay referensya ti kinasanto kadagiti namnamain ang lugar kasla di may bagay. Ngayon ipakita da ti kinasaknap kinkanain at panangusar tayo iti kinasanto. Iti panakiraman ti lasag ti mangisalakan ken ginom ti darana kapag ipapanan na ti panagyaling aling tayo ti na Kristuan agalad ken mang tagikwa ti ugali na. Dito iti dadakgala kipapanan ti panagbabawi saan lapan ang talikot ti Basel ngayon magtultuloy apas panangiturong iti puso ken kayat ti Diyos. Kas napasama kiti gayam po iti tagtagayinip na ipakita ti Diyos kalagiti pagkurangan tayo. Ngayon tulungan na tayo may tamang nagbalin at pigsa tayo at pagkapsutan tayo. Nung napudno at dawatin tayo, anya pa iti pagkurangak, di na tayo panawan nga agpukpukto, ngayon sisisayat nga mong sumbat para iti pagragsakan tayo, kinikinatao tinamnawa. Nadagsan nga aramid, kin talaga nakamamak, nagsululo tayo, mang tuntun ti kinasanto. Tinagloria na kinapudno saan tayo nga agmaymaysa, at dakada tayo ti agnanayon nga ayat Diyos. Tikaasi Kristo, pagliwliwa ken pangiturong ni Espiritu Santo, ken tim pinakikadwa ken pamarigtak dagitipada sa Santo ti bagi ni Kristo. Ditay kumamapnek ti anteo laeng, kastamet ditay maupay. Kasi paganit gati simple nga pampanunutin na himno, aganat kayong agbalin na nasantuan, agdardaras ti lubong, yad adayo ti panawin yu kini Kristo, kaya tikikita kini Kristo ni Jesus, agbalin na kas kengkwana, ti ugali tayo kada ti gigayam ko kasla ko makengkwana. Itad ko ti pamaniknek ko kini Jesus Kristo, si bibiyag at tinapay ang nagapu sa dilangit. Kina sino man nga aksida tilasag ko kina uminom ti darak, madaan nagnanay na biyag. Itinagan ni Jesus Kristo. Amen.
Agyaman kami kadagiti amin na nakiraman. Kanang ipiksa, iti panagyaman da iti Mormon Tabernacle Choir para tinapintas sa musika kayong paida ito'y ngagsapa. Ni Elder Jeffrey R. Holland, iti korum ti sangapulo kitwa ng apostol ti mauding agsarita ito'y asesyon. Sumarunok ka ni Elder Holland, rekpanto ti koro ti meeting ti panagkantada iti faith in every footstep. Ti pangrakep o kararag iti tu ni Elder Massimo Di Feo ti pitupulo.
Naisurat dagiti scripture tapno mang bendisyon ken mga lukoy kada tayo. Ket agyaman tayo iti langit. Tungkol kapitulo ken berso na itad kada tayo. Naglayo kadi sagpaminsan at mabasa tayo mga ipalagip. Pudno agkurkurang tayo. Pagrigat. Mangrugi iti sermon ti bantay, iti maka-FF na umbiya pamarigta. Ngayon, kadagiti sumaruno a berso, nabagaan tayo, may isa kadagiti banag, saan la di mapapatay, ngayon, saan nga uray ag pungtot lang. Nabagaan tayo, di makiabig, ngayon, saan pa'y maadaan na rugita panunot. Kadagiti agdawat ito'y, adto'y kami amang ted ti Amerikana mi sa itad mi pa iti kagay mi. Ayaten tayo dagiti kabusol tayo. Bendisyon na tayo dagiti manginunod kada tayo. Ken agarami tinasayat kadagiti gumurgura kada tayo. No, dayta ti morning scripture study yo. Kano kalpasa mabasa yo, aging nga dito'y. No, maadaan tayo, no, di sigurado maadaan tayo iti sampita sa grado. Ti maudi abilin ti awan duwa-duwa amang ilipas ti aramid. Agbaling kayo anan-anay. Kas ti amayo anan-anay iti langit. Iti dayta panggibos abilin kaya tayon to ti agsubling agida ken nagkumot tayo. Kasla di tay magawat dayta kangatuan na panggep. Ngem awan duwa-duwa di na tay ikan ti apo ti bilin nga amuna di tay matungpal. Kitaan tayo no pangiturungan kada tayo da ito yung makaula wa problema. Iti simbaan, mangeg tayo ti adu ang marigatan to yabanag. Talaga, jak ka ba ilan? Dakkel ti pagkamtudak. Jak pulos magawat. Mangeg ko dagitoy kadagiti agtutubo. Mangeg ko kadagiti misyonaryo. Mangeg ko kadagiti baro ang miyembro. Mangeg ko kadagiti nabayagin ang miyembro. Napaliyo ang managpanunot a sister ni Sister Darla Isaacson, akabalan ni Satanas nga aramiden na kaslalunod ken pangiremrem dagiti katulagan ken bilin. Kadagiti daduma, pinagbalin na tinapintas sa kapanunutan ken paratignay ti ebanghelyo, amang gura iti bagi ken mangiramrem iti tao. Ti masaw kita awan ti makasupring wenno makapakapsut iti anyaman na bilin nga inted ti Dios. Mamatiak iti kinaananay na ken ammok ana espirituan tayo nga anak na nga addaan na Diosan a makapagbalin akas ken kuana. Ammok met akas anak ti Dios di tay tagibasiten kuma ken umsyen ti bagbagi tayo. Akas panagdusa ti pangbagi tayo ito yung agbalin tayo o tao akas ti kaya ti Dios a pagbalinan tayo. Saan? No, si tatalugod tayo ang agbabawi ken agtarigagay amang iduraas iti kinarinteg tayo patsek ang mapasayaat tayo ti bagbagi tayo itiwagas adi masapol nga agsakit tayo ti ulcer wenno anorexia maupapay wenno madadaelan ti panunot tayo. Saan akastoy ti kaya ti apo a pagbalinan dagiti ubing ti primarya wenno asino man anapudno amang kanta iti I'm trying to be like Jesus. Tapno maipalawag ti kababagas dayto nga issue ipalagip ko man nga adda tayo iti manang basol a lubong. Isuaman ng basol tayo at tao. At da tayo iti telestial a pagarian. May isang ati saan nga si ti spelling na. Kas insuron ni Presidente Russell M. Nelson, dito'y mortalidad, agur-uray pa'y ti kinananay. Pacheck amismo, inrantan ni Jesus, ti sermon na, ito'y abanag, apang dayaw iti no asino man, ken anyaman nga Diyos ng agnanayon nga ama. Ken no anya ti magunod tayo iti agnanayon, imbis ano anya ti kahit na asawen, ti panagunget na, may panggep ti pagkurangan tayo, ito'y abiyag. Uray niyaman, iti kaado ti pagkurangak, agyamanak ang makaamu an-an-anay ti Diyos. Na isu, kas pagarigan, kabailan na nga ayaten na dagiti kabusol na. Kunak takas tamasansan, gapo iti natural a tao, no daduma, datayo, dayta akabusol. Agyaman akunay, tamay saak, uray kaskasano kadagiti binendisyon ng ti Diyos. Amin dagiti nangumsak kang kwana. Gaputa uray di ingagara umsyen tayo isuna no daduma. Agyaman na, taman ang aasi ti Diyos. Kan mamagkakapya. Gaputa masapul ko ti kaasi. Ken masapul ti lubong ti kapya. Ketwen, ti masaumi iti birtud ti ama, kuna tayo met iti bugbugtong nga anak na. Anak biag kenatay nga isumet lang akinan anay. Idaras ko asawen, ati panangipamaysa iti rami ti ama ken ti anak, imbes akadagiti nagkurangan tayo, saan amang ted iti rason ti awanan disiplina abiyag? Wenno makaibaba a kasasaad? Saan? Naisuron ti ebanghelyo manipod iti punganay ken naisubli iti panawen tayo amang paananay kadagiti santo agingga ang makadanon tayo iti rukod ti pakabuklan ni Kristo. Isingsingasing kulaeng ati kangrunaan na panggep ano daduma ti scripture wenno parabola wenno bilin ket ipalagip na tinagloriaan a kasasaad ti pakabuklan ni Kristo. Tapno mangriin kada tayo iti naindaklan nga ayat ken panagtamed ken kuana ken dakkel a tarigagay nga agbalin akas ken kuana. Ngarod, nayon ang tipamati ken ni Apo Hesukristo ititulbek. Titulbek ti dakkelan din nun asan to yabiyak. Ken kinananay ti agnanayon. Ti kinananay akas iti kinunana iti sermon ti bantay. Mabalina ditay. Aparmek.
The grace of Christ offers us not only salvation from sorrow and sin and death, but also salvation from our own persistent self-criticism. Let me use one of the Savior's parables to say this in a little different way.
A servant. Palubos na kamangusat ti maysa parabola ti mangisalakan sa bali awagas. Nakautang ti katulungan ti ari na tigatad a 10,000 na talento. Iti panakangeg na iti pakaasi ti katulungan para ti anos ng kaasi nangrik na ti apo ti katulungan ket namakawan ti utang. Ngem day tamet la a katulungan di na nga asi ti pada na a katulungan na nakautang ti 100 asiping. Idi na ngeg na daytoy nagliday ti ari iti kinaasi na. Di ka di kumakit na nga asi ka iti pada makatulungan. Akas iti inaramid ko kenka. Adda panggidyatan ti kapanunutan ng dagiti scholar maipanggep iti pateg ti kwarta anang na agapat. Ngem tapno na alaklaka ti agkontar ano babasit di mamakawan ti 100 asiping nga utang kunatay laingen nga 100 dolyar wenno pesos. Ngarod ti 10,000 na talento ang napakawan, umabot iti may isang bilyon na dolyar, wenno dakdakkel pa eh.
As a personal debt, that is an astronomical.
Kas bukod nga utang, naglanglangitan dayta abilang. At di tay kabailan na panunutin. No pay kasta, awanti maka... No pay kasta, para ito yung parabola, saan ko maakabailan na panunutin? At di tay lakit di kabailan na bayadan. Gaputa adda nga istorya daytoy iti dua a katulungan nga agsupsupyat iti baro a tulag. Istorya daytoy maipanggep kada tayo. Tinagbasbasol a pamilya, mortal a nagpautang, ama nagbasol ken balud. Mangot utang tayo, amin. Pannakabalod ti dusa, titunggal maysa kada tayo. Sadyay, nagtalinaid tayo no saan nagapu, ti kaasi, ti ari tayo, anang waywaya. Gapu, iti panagayat na kada tayo, ta naasyan unay kada tayo. Inusar ni Jesus, ti di matukod a pagrukodan. Ditoy, gaputa ti panubmut na ket saan ang matukod iti awan kaasping na agatad. Iti dayta ti panagkunak ket paset ti kaipapanan ti bilin ni Jesus nga agbalin tayo anaan-anay. Mabalin na di tayo maipakita pailaing ti 10,000 at talento ang nagunod ti ama ken ti anak. Ngem umdasen kadakwada na agbalin tayo ang adyosan iti babasit abanag tapno agsao ken agtignay kas kadakwada agayat ken mamakawan ken agbabawi ken tumuras uray 100 asensilyo laing at akatugad ti kinananay nga isu ti kabailan tayo nga aramiden. Kakabsat, malaksid ken ni Jesus awan ti naanayas nga aramid dito'y naidagaan a panagdalyasat tayo. Isu dito'y mortalidad ikagumaan tayo ti dumuras asaan ang nalabes ken itikun na ti siyentista nga makabartek a panagin aanay. Liklikan tayo, dayta panang namnama iti bagi tayo, iti dagduma. Kininayon ko, kadag iti maawagan nga agserbi iti simbaan. A para kadag iti santo ti ud-udin ang aldaw, kaya't naasawin, tunggal maysa ang awagan tayo amin nga agserbi iti sa dinuman. Iti kasta, insurat ni Leo Tolstoy, ti ammuna, iti padi a binabalaw ti maysa a pasurot na iti di na panagbiag akas iti rumbeng. Akin na ti kritikot at ti prinsipyo nga isursuro tinagbidot a manermon nga rod saan anaan-anay. Kasusungbat iti dayta a pamabalaw, kino na ti padi. Kitain nyo ti biag ko ita ket ikumparayo iti sigud nga biag ko. Makita yo nga ikarkarigatak ti agbiag iti pudno nga ipagbagak. Iti di na panakasurot iti isursurot na isursuro na inawat ti padi ang nagkamtod ngem kinunana. Attack karendak no kayat yo aramidek abukbukot ko daytoy ngem diyo atakaren ti dalan a sinurot ko. No amok ti dalan nga agawid ng magnaak anabartek nakurkurang kadi itipudno gapulaeng tama ibasbasingak ang magna di kay kumamaragsakan nga ipukaw kitain nyo agkarkaradapen saan di dak mo lagatan ng tulungan dak ang magna itidalan nga agsubli iti Diyos. Kakabsat, tunggal maysa, kalikaguman na ti maaddaan iti ad-adda anak Kristiyanwan abiyag ngayon iti masansan iti biyag. Nauhatin tayo dayta asipupudno, ken padaasin tayo nga iduraas, saan tayo nga ipokrito? Tao tayo. Di tay kuma ipalubos, adadaelen na tayo, ti kinamaag tayo. Ken dagiti pagkurangan dagiti tao, iti aglawlaw tayo. Ama magduwa-duwa iti kinapudno ti ebanghelyo. Wenno mang namnama iti masakbayan, wenno ti posibilidad ti pudno a kina Dios. No igaed tayo ngarud sadyay eternidad iti pannakaasa tayo adda sadyay ti pakaasan tayo, pakaasaan tayo anaan-anay. Analpas ken kumpleto a baro tulag. Ti ka ipapanan ti kinaan-anay. Ipaneknek ko at idakkel agahasat a naaramid babaen ti pannubot ni Apo Hesukristo mismo tinangituloy iti kaasi por kaasi agingga iti immortalidad na inawat na tinaan-anay a celestial a gloria. Ipaneknek ko na itang oras mismo, itang tanggaya na, dagiti dakulap na, nga adalim matilansa, nga arakupin na tayo, amang paregta, agingga ang nakaawid tayo, iti arakop dagiti na ilangitan, at adakkel tayo. Tadayta, naan-anay akanito, ipaspasnek ko uray no narigat. Tadayta naan-anay asagot, ituloy ko ti agyaman uray narigat. Aramidek iti mismo anagan ti kinaan-anay. Kengkwana apulos adi nagkamtod wenno di maibagay ng mangipateg kada tayo amin. Isu ni Apo Hesukristo. Amen.
Oh, our beloved
Ama, ay itin mi, adakat sa dilangit. Loon ay tiragsat mi, dati napintas na session ti General Conference, dati nasento ng Espiritu ng narik nami, kati pamati nga pinapigsam. Agyaman kami, Ama, dati propeta, agyaman kami, iti planum kada kami, agyaman kami, dati atoyment ni Hesus Kristo, ayitin ka, ayitin da kami, Ama, kung dati anak mo ni Hesus Kristo. Dawatin mi, ikararag mi, ay ito mi nga ni President Thomas S. Munson. Ito ang hil na kut adaking kwa na. Dawatin mi, ikararag mi, dagi ti First President, second, ti Quorum, ti Two Apostle, nagsirbida. Dawatin mi, ikararag mi, dagi ito ay at problema ti, kung sangsangon ti problema ti bagbagida, sapay kong makasapol dati pigsak, kung kapya, itibaba ni Hesus Kristo. Bendisyon ang kumamin na gito mission natin, tiro nga lubong. Isuda kat silaw ti lubong. Dadawatan mi, dagito'y kat dagiti yuti simbahan da masapulan da dagiti banang kasapulan da tanong kastakit aramitin da ti kabalan da dadawato mi nga da kamikit simbahan kan dagiti pamilya kan ti ebanghelyo kan ti Hesus Kristo ti mabindisyonan dagiti atamat kan maragsakan da
in faith until we may
tunlo
be perfect
masama mi ti pamati mi ken magtunlo kasta mapepekto mi ti Hesus Kristo dawdawato mi Ama tinaga ni Hesus Kristo anak mo
Jesus Christ
ni Hesus Kristo amen.
This has been a broadcast of the
187 Asamian wala sa pasa pa kumperensya ti simbaan ni Hesus Kristo dagiti santo iti uti ng aldaw. Napili dagiti nagsao kadagiti general authorities ken sa pasap nga opisyal ti simbaan. Ti musika impaay ti Mormon Tabernacle Choir. Daytoy a broadcast impaay ka serbisyo publiko ti Bonneville Distribution. May pari ti anyaman na reproduction, recording, transcription, wenno sabali a pag-usaran, daytoy a programa nga awan na isurat a pamalubos.